qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-may oylarida O'zbekiston qiymati 291.6 million AQSh dollariga teng meva va sabzavotlarni eksport qildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston yanvar-may oylarida 291.6 million AQSh dollariga teng bo'lgan 526.9 ming tonna meva va sabzavotlar eksport qilgan. 5 oy davomida O'zbekiston quyidagi meva va sabzavotlarni eksport qilgan: meva va rezavorlar 70.2 ming tonna, quritilgan meva va rezavorlar 25.8 ming tonna, sabzavotlar 419.7 ming tonna, qalampir 6.5 ming tonna, uzum 2 ming tonna, mayiz 16.3 ming tonna, yer yong'oq 9.4 ming tonna, tarvuz va quvin 2.8 ming tonna. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.